Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Presidentja Avjosa Osmani kërkon ruajtjen e integritetit të procesit zgjedhor në takim me kryetarin e KQZ-s. Rezultati i zgjedhjeve nuk e përjashton mundësinë e krizës institucionale. Aleatët e NATO-s ngulin këmbë se Ukraina dhe Evropa duhet të përfshihen në bisedime me Rusinë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar sot në mëngjes me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Krishtnik Radonici, ku kërkoi ruajtjen e integritetit të procesit të zgjedhjeve të nën shkurtit, pas të lasheve të vazhdueshme me të cilat është përballur Komisioni. Presidentja ripotencoi rëndësinë e angazhimit të plot për garantimin dhe ruajtjen e integritetit të këtij procesi, tha presidenca në një njoftim në Facebook. Vonesat në fillimin e numrimit të votave të kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës dhe problemet e njëpasnjëshme me faqen e KQZ-s. Softueri së cilës për raportimin e rezultateve ra nga sistemi vazhdimisht ka ngritur dyshime për integritetin e procesit zgjedhor. Presidenca tha se Radonici sqaroi para presidentes Osmani se KQZ-ja i ka njoftuar më njëherë institucionet e sigurisë dhe ato të drejtësisë lidhur me problemet e evidentuara në platformën elektronike të raportimit të rezultateve. Njëkohësisht presidentja është njoftuar nga Radonici se KQZ-ja është duke punuar për të garantuar që çdo votë dhënë për partitë politike të konfirmohet edhe gjatë procesit të numrimit të votave të kandidatëve, thuhet në njoftim. KQZ-ja njoftoi të enjtën se numrimi i votave të kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës po zhvillohet në 19 prej 38 komunave të vendit. Numrimi nisi një ditë me vonesë, me 11 shkurt vetëm në 4 komuna, ndërsa në komunat e tjera nisi në ditët pasuese. Këto vonesa mund të vënojnë shpalljen e rezultateve përfundimtare, pasi pas numrimit të këtyre votave dhe verifikimit të votave për subjektet politike, duhet të numërohen edhe votat jashtë Kosovës, ato me kusht dhe votat e personave me nevoja të veçanta.
Derisa KQZ-ja ende përpunon rezultatet e zgjedhjeve të nën shkurtit, analistët politik paralajmërojnë se vonesat në krijimin e institucioneve mund ta çojnë vendin drejt një krize institucionale. Mungesa e një shumicë të qartë për formimin e qeverisë ka hapur rrugën për negociata të gjata mes partive politike, të cilat deri tani kanë shprehur qëndrime kundërshtuese për koalicione. Ekspertët theksojnë se bllokimi politik mund të ndikojë në stabilitetin institucional dhe proceset kyçe për Kosovën. Arton Kunushevci raporton në vazhdim.
Ndërsa Kosova përpunon ende rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, analistët politik të rreqin vërejtjen se vendi mund të rrëshqasë drejt një krize institucionale. Kjo krizë bën që institucionet e shtetit të mos funksionojnë normalisht dhe të mos arrijnë të përmbushin detyrat e tyre kushtetuese dhe ligjore. Unë nuk shoh mundësi që qeveria e Kosovës të formohet shpejt, thot për Radio Evropa e Lirë Donika Emini nga grupi Këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit.
Kjo për shkak që parti duhet të ulën të negocojë, pasaj edhe negociatat të marrin shumë kohë dhe nuk pritet të jetë një proces i lehtë.
Me mbi 99% të votave të numruara, lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti prin me rreth 40% të votave e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me rreth 22%, Lidhja Demokratike e Kosovës me rreth 17% dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, me rreth 7%. Për formimin e qeverisë së re, partia fituese duhet të ketë 61 deputet e që aktualisht asnjëra nuk i ka. Shifrat megjithatë mund të ndryshojnë pas numrimit të votave me kusht dhe të diasporës. Në mandatin e kaluar 4-vjeçar Kurti ka qeverisur me partitë e pakicave jo serbe. Pas shpalljes së fitores në zgjedhjet e nëntë shkurtit, ai ka shprehur bindjen se vetëvendosja e tij do ta formojë qeverinë në mënyrë të pavarur. Pas zgjedhjeve, partitë tash në opozit, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë përjashtuar mundësinë e koalicionit me vetëvendosjen. Gjatë fushatës parazgjedhore, një mundësi e tillë ka hedhur poshtë edhe lidhja demokratike e Kosovës. Ramush Aradina i AK-s ka shprehur edhe idenë e formimit të qeverisë nga opozita, por nuk ka marrë mbështetjen prej PDK-s e LDK-s. Disa përfaqësues të partive të komuniteteve pakicë ndërkaq kanë thënë se do ta mbështesin në parimisht cilindo mandatar për formimin e qeverisë së re. Ehat Miftara nga Instituti Kosovës për Drejtësi thotë se ka rrezik real që Kosova të futet në krizë institucionale. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i vënë parë retorikën fyese dhe dëbuese që sipas tij përdor para të gjithëve kryeministri Kurti. Në fjalimin pas fitores, Kurti ka përdorur shprehje denigruese në drejtim të partive opozitare. Ato mund të kuptohen si mesazh që Lëvizja Vetëvendosje nuk ka asnjë dëshirë në asnjë rrethan që të bëjë koalicion me partitë shqiptare. Kjo është një mënyrë e përçarjes, thot Miftaraj. Ashton se do të duhej së paku 2 muaj apo 2 muaj e gjysmë për të kuptuar nëse do të ketë qeveri të re apo vendi do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në tryezë të bisedimeve, thot ai, do të jenë në matematika të ndryshme. Ai nuk e përjashton mundësinë që partitë shqiptare në opozitë ta formojnë qeverinë e re duke bërë pjesë të koalicionit Komunitetin Jo Shumic Pasërbët. Emini ka pritje të ngjashme, ajo mendon se nuk do të ketë formim të qeverisë së re, së paku deri në verë, marr parasysh rezultatet që kanë prodhuar zgjedhjet.
Fjalimi toksik ndaj opozitës, duke i quajtur hajvana, tregon që në një farë mënyre kishte për qëllim që ta antagonizon të opozitën në mënyrë që të gjithë ta refuzonin Kurtin potencialisht për negociata për krimin e qeverisë.
Pas ajo nuk e parashton mundësinë e shkuarjes në zgjedhje të reja, nëse partitë nuk arrin të dakordohen, por thotë se ato nuk do të ishin zgjedhje e mençur, marr parasysh se Kosova këtë vit mban edhe zgjedhjet lokale.
Nuk besoj që përsëritja e zgjedhjeve do të sjellë ndonjë rezultat. Çka mund të sjellë është mosdalje në edhe mos participim në zgjedhje. Këtu përfshi edhe diasporën, sepse jo vetëm që është e kushtueshme, mirë po për ata merë dhe shumë kohë, kështu që do të përsëritej një proces, ndoshta me rezultatet të ngjashme, veç me humbje kohë dhe me humbje të resurseve të jashtëzakonshme.
Si pasaj, Kosova nuk e ka luksin për zgjedhjet e tilla edhe për shkak të dinamikave në botë dhe pritjeve prej saj, sidomos sa i përket trinisës së dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Brenda për brenda ndoshta do të mund të funksiononim disi, mirë po në politikën e jashtme do të kishte pasoja serioze, thotë Emini. Në ligjin për zgjedhjet në Kosovë nuk është i përcaktuar ndonjë afat ose kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet i shpallë rezultatet përfundimtare. Deri më tash janë evidentuar disa shkelje në procesin e numrimit të votave për kandidat për deputet, si dhe ka pasur pengesa në qasje në web faqen e KQZ-s. Kurdo që të bëhet numrimi i të gjitha votave nga KQZ-ja dhe certifikimi rezultateve, presidentja e Kosovës tret seancën konstituive të kuvendit brenda 30 ditësh pas shpalljes së rezultateve. Deputetët beton dhe zgjidhet kryetari i kuvendit dhe nënkryetaret. Pas kësaj procedure, presidentja jep mandat për formimin e qeverisë kandidatit e propozuar nga partia ose koalicioni fitues. Kandidati për kryeministër propozon përbërjen e qeverisë dhe programin qeverisës. Qeveria votohet nga kuvendi me shumicën e thjeshtë të votave 50% plus 1 të deputetëve të pranishëm. Sipas nenit 95 të Kushtetutës së Kosovës, nëse përbërja e propozuar e qeverisë nuk merr shumicën e votave të nevojshme, presidenti i Republikës së Kosovës brenda 10 ditësh emëron kandidatin tjetër sipas së njëjtës procedurë. Nëse asherën e dytë nuk zgjedhet qeveria, atëherë presidenti i Kosovës shpall zgjedhjet të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Kosova ka pasur disa blokada institucionale kryesisht për shkak të mungesës se konsensusit politik. Një i tillë ishte pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2014. Atko PDK-ja që doli e para nuk arriti të siguroi shumicën për krijimin e qeverisë. Koalicioni opozitar LDK-Akënisma e sfidoi të drejtën e PDK-s për të propozuar kryetarin e kuvendit, por gjykata kushtetuese vendosi në favor të PDK-s dhe se i detyroi koalicionin opozitar të bënte marrëveshje me PDK-n. Pas disa muajsh blokade u arrit një marrëveshje për bashkëqeverisje mes PDK-s dhe LDK-s që e solli Isa Mustafa në postin e kryeministrit. Në vitin 2020 kishte po ashtu një krizë pas rrëzimit të qeverisë së parë të Kurtit. Në mars të atij viti, vetëm pas disa javësh në detyrë, qeveria e tij u rrëzua pas një emocioni të mosbesimit të iniciuar nga partneri i koalicionit LDK. Presidenti atëhershëm Hashim Thaçi i dha mandat për formimin e qeverisë Abdullah Hotit nga Lidhja Demokratike pas shpalljes së zgjedhjeve të reja. Megjithatë, kjo qeveri u përball me sfida të mëdha politike dhe ligjore ligjore dhe pas disa muajsh u rrëzua nga gjykata kushtetuese në fund të vitit 2020 për shkak të një votimi jo kushtetues nga deputeti Etem Arifi. Zgjedhjet e reja u mbajtën në shkurt të vitit 2021 dhe vetëvendosja fitoi mbi 50% të votave. Zgjedhjet e nëntë shkurtit ishin të para të rregullta që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës më 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka arritur përpjekjet për ta ndërmjetësuar një marrëveshje për paqe në mënyrë që t'i jap fond luftës në Ukrainë, pasi bisedoi me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për më shumë se një orë dhe u pajtua me të për fillimin e bisedimeve. Trump njoftoi me 12 shkurt në rrjetin e tij social Truth Social se me Putinin u pajtua për të punuar ngushtë së bashku, përfshirë duke vizituar vendet e njëri tjetrit. Gjithashtu jemi pajtuar që ekipet tona t'i nisin bisedimet menjëherë. Ai foli më gjatë për planet dhe ti, më vonë në shtëpinë e bardhë, ku tha gazetarve, mendoj se jemi në rrugën e duhur për të arritur paqe. Ai theksoi se pas telefonatës me Putinin, ftoi edhe presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, por nuk u shpreh qartë nëse Ukraina do të jetë pjesëmarrëse e barabartë në negociatat me Rusinë. Mendoj se ata duhet të bëjnë paqe, njerëzit e tyre po vdesin, tha Trump. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth u tha aleatëve të NATO-s në Bruksel me 12 shkurt se është jo reale të pritet që kufin të Ukrainës të kthehen në gjendjen e para vitit 2014. Dhe se shtëpia e bardhë nuk është antarësimin e Ukrainës në NATO si pjesë e zgjidhjes për konfliktin. Komentet e tij ishin goditje ndaj synimeve të Ukrainës për të antarësuar në NATO dhe për ta larguar Rusinë nga të gjitha territoret ukrainase që i ka pushtuar. Edhe Trump i tha se antarësimi i Ukrainës në NATO nuk do të ishte praktik. Oksana Shevel, profesoreshë shkencave politike në Universitetin Tufts, tha për Radio Evropa e Lirë se Ukraina tashmë e ka kuptuar që shpresat e saj për të antarësuar në NATO nuk do të jenë pjesë e zyrës së bisedimeve për të dhënë fund luftës. Por ajo nuk paralajmëroi se do të ketë çështje edhe më serioze nëse Putini përpiqet ta bindë Trumpin të zhbëjë deklaratën e NATO-s për rrugën e pakthyeshme të Ukrainës drejt antarësimit. Putini do ta dëshironte shumë këtë, tha Shevel. Zelenski nuk tregoi ndonjë shenjë zhgënimi për deklaratat e tyre, duke theksuar se ai dhe Trump diskutuar mundësitë për të arritur paqen dhe gatishmërinë tonë për të punuar së bashku në nivel ekipi. Ukraina dëshiron paqen më shumë se kushdo tjetër. Ne do t'i përcaktojmë hapat tonë të përbashkët me Amerikën për të ndaluar agresion në Rus dhe për të garantuar një paqe të besueshme dhe afatgjate, tha ai në postime në rrjetet sociale. Disa vende aliatet e NATO-s kanë theksuar të enjtën se Ukraina dhe Evropa nuk duhet të përjashtohen nga bisedimet për paqe, pasi administrata e presidentit amerikan Donald Trump sinjalizoi se synon fillimin e bisedimeve ball për ball me Rusin, pa përfshirë ato. Të mos harrojmë, Rusia mbetet kërcënim edhe për vendet shumë përtej Ukrainës, tha sekretari i mbrojtjes së Britanisë së Madhe John Healey, pasi SBA-ja tronditi NATO-n duke thënë se Ukraina nuk duhet të bashkohet aleancës ushtarake dhe se aliatët evropian duhet ta marrin përsipër për ofrimin e garancive të sigurisë për Ukrainën e të ardhmen. Nuk mund të ketë bisedime për Ukrainën pa Ukrainën. Ministri i Mbrojtjes së Gjermanisë Boris Pistorius tha: "Për mua është qartë, Evropa duhet të përfshihet në bisedime dhe mendoj se kjo mund të kuptohet lehtësisht." Ministrat e 32 vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur për bisedime për Ukrainën në Munich. Ministri i Mbrojtjes i Suedisë Pål Jonson tha se vendet evropiane siguruan rreth 60% të mbështetjes ushtarake për Ukrainën vitin e kaluar dhe duhet të jenë të përfshirë shira, veçanërisht duke pasur parasysh kërkesat e SBA-s që Evropa të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e Ukrainës së të ardhmen. Është shumë e natyrshme që ne të angazhohemi në këto diskutime, tha Johnson. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se pavarësisht se çfarë marrëveshje arrihet mes Rusisë dhe Ukrainës, është jetike që marrëveshja e paqes të jetë e qëndrueshme, që Putini ta kuptojë që ky është fundi, që ai të mos tentojë kurrë më ta kap asnjë pjesë të Ukrainës. Ministri i Sonezi mbrojtjes Hanno Pevkur theksoi se Bashkimi Evropian ka dhe që vendosin e sankcioneve kundër Rusisë, ka investuar shumë në mbrojtjen e Ukrainës dhe do t'i kërkohet të mbulojë faturën për rindërtimin e vendit të shkatëruar nga lufta. Ne duhet të jemi aty, pra nuk ka asnjë dyshim për këtë. Përndryshe kjo paqe nuk do të zgjas, paralajmëroi Pevkur. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth u tha mbështetësve perëndimor të Ukrainës të mërkurën se antarësimi i Ukrainës në NATO nuk është i mundur. Ai gjithashtu tha se Kievi duhet të heqë dorë nga shpresat për të rimarrë gjithë territorin e tij nga Rusia, të në vend të kësaj të përgatitet për një marrëveshje për të negociuar pace, e cila do të mbështetej nga trupat ndërkombëtare. Pasi bisedoi me Putinin dhe më pas me Zelenskin, Trump tha të mërkurën se ai ndoshta do të takohet personalisht së shpejti me liderin rus dhe sugjeroi që takimi mund të ndodhë në Arabinë Saudite.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Mirë mbeçi.